Vi vil endnu en gang bede. Herre Jesus, nu vil vi bede om, at vi må få lov at se det, som Johannes så. Et glimt af din herlighed. Herre, må vi få lov at se, at i himlen, der er alt fyldt af dig. Der skal vi se dig, der skal vi møde dig, der skal vi leve i dig. Ja, i evighedernes evigheder skal vores kilder være i det fuldbragte. Herre, salg vores øjne og vores hjerter med din ånd, så vi kan tage imod i Jesu navn. Amen. Vi skal høre fra Johannes åbenbaring, kapitel 22, vers 1-5, og jeg vil begynde med at læse kapitel 21, vers 27, hvor der står, og intet urent skal komme ind i staden, og ingen som far med styggedom og løgn, men bare de, som er indskrevet i livets bog hos lammet. Og han viste mig en elv med livets vand, klar som krystal, som strømmede ud fra Guds og lammets trone, midt i byens gade. På begge sider af elven stod livets træ, som bærer frugt 12 gange, og giver sin frugt hver måned, og bladene på træet tjener til helse for folkeslagene. Det skal ikke længere være nogen forbandelse. Guds og lammets trone skal være i staden, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansigt, og hans navn skal være på deres pander. Nat skal der ikke være mere, og de trænger ikke lys af lampe og lys af sol, for Gud Herren skal lyse over dem, og de skal være konger i al evighed. Amen. Det er godt at vide, hvor man er på rejse hen. Lad Jerusalem komme frem i jeres tanker, siger Jeremias. Det er godt at besinde sig på, at du er en pilgrim. Du er fremmed. Det er godt at søge den stad, som vi venter. Det er godt at have målet for øje. Nu er der en ting, som Jesus siger, og det er, at mange skal søge at komme ind, men ikke formå det. I den forbindelse er det godt at lægge mærke til, hvad der ikke kommer ind i himlen. Intet urent. Intet. Ingen, som far med styggedom og løgn. Ingen. Der er noget, og nogen, himlen er lukket for. Ja, den er bare åben for dem. Der står indskrevet i livets bog hos lammet. I den forbindelse beder jeg dig lægge mærke til, hvad der står i Johannes åbenbaring kapitel 20, vers 12. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, som er livets bog. De døde blev dømt efter det, som var skrevet i bøgerne, efter deres gerninger. Og vers 15. Og hvis nogen ikke blev fundet indskrevet i livets bog, blev han kastet i ildsøen. Først vil jeg sige lidt om dommen efter gerninger. Når Gud ser et menneskes gerninger, så kan han se på de gerninger, om den pågældende er hans barn. Lad os tage den situation, at en kristen begår en synd, og at en ikke-kristen begår den samme synd. Så kan Gud, når han ser på det, der følger efter synden, de gerninger, der følger efter synden, sige, om du er et Guds barn. Hvis et menneske, når det har begået en synd, siger, det skal jeg gøre bedre en anden gang. Jeg vil ikke synde igen. Så bliver du dømt efter det, du siger. Og så er du nemlig fortabt. For hvor meget du end beslutter dig til ikke at synde, så falder du i synd. Men hvis du, når du har syndet, siger, nu må jeg frem for nådetronen. Nu må jeg bære min synd ind under det blod, der renser for al synd. Nu må jeg bekende mine synder for den levende Gud og bede om nåde. Åh, min ven, der er det et godt tegn. For det er et tegn på, at du er blevet frelst. For vi, der er frelst, vi er kendetegnet af det ene, at vi igen og igen må hen til korset. Vi må møde Gud på soningsstedet. Det er mødepladsen mellem ham og os. Og når Gud ser sine børns liv, så ser han denne stadige vandring ind under forsoningsblodet. Og så kender han dig som sin. Han kender dig som den, han igen og igen har mødt ved nådestolen. Mens du, som siger, når du har syndet, det skal jeg gøre bedre en anden gang. Dig kender Gud kun fra Sinai, fra lovstedet, og der er ingen frelse i at møde Gud, der hvor loven gælder. Og loven betyder jo, at jeg igen og igen ser på mig selv, og nu skal jeg, mens nådelivet er kendetegnet af, at jeg kender kun én gerning, og det er Jesu gerning til frelse for mig. Hvis du lader mærke til det, så er der tale om bøger, der skal åbnes. Og så er der også tale om én bog, der skal åbnes. Vi står alle i bøgerne. Og der kan Gud se, hvordan du lever, når du er faldet i synd og elendighed. Så har Gud endnu en bog. Det er Lammets bog. I bøgerne, der står der om dit og mit liv. Og ud fra det kan Jesus se, om vi er hans. Men for at gøre det helt klart for os, at der ikke er frelse i det, som vi har gjort, så er det sådan, at de frelste, de står i to bøger. Dels i bøgerne, men også i bogen, Lammets bog. Jeg husker, at Ingrid Wisløf, Carl Frederiks Wisløfs kone, som er opdraget i Kina, fortalte om, hvilket indtryk det havde gjort på hende med det kinesiske tegn for retfærdig. Du ved, at det kinesiske skrifttegn består jo af, at man tegner tingene meget skematisk, og det betyder, at man kan læse kinesisk ud over hele Kina, selvom man taler forskellige sprog. Man tegner simpelthen tingene i alle disse tegn. Er det et hus, så tegner man et hus. Og derfor kan man på en kinesisk jernbanestation se folk, der sidder og skriver til hinanden. For de har samme skriftsprog, men forskelligt talesprog. Og derfor kan man skrive til en kineser, der sidder ved siden af og bor i et helt andet område. Og nu tegnet for retfærdig. Hvordan skal man tegne ordet retfærdig? Jo, det kinesiske skrifttegn, der tegner man øverst et lam. Og nedenunder tegner man tegnet for mig. Det er underligt, man har nok troet, at det betyder, at det er virkelig retfærdigt, at lammet er mit. Det er sådan den tankegang, man tror er bag det tegn, som jo blev dannet længe før kristendommen kom til Kina. Men for missionærerne var det jo et vidunderligt tegn. Når de skulle sige, hvad det var at være retfærdig for Gud, så sagde de, se nu på tegnet. Jeg står under lammet. Det er det at være retfærdig. Og når du tænker på Lammets bog, så står der ikke noget om dig i den bog. Det eneste, der står i den, det er dit navn. Men først står der Lammets livshistorie og lammets offer og lammets fortjeneste. Og så står alle dem neden under det, som dette gælder. En velsignet bog at være skrevet ind i. Tænk dig det, at Jesu historie, alt hvad han har gjort, det gælder alle os, der står nedenunder det. For det er gjort for os, tilskrevet os, mens vores synder blev tilskrevet ham. Det er det at stå i livets bog. Og min ven, det er det, der er frelse i. Ikke alle står i den bog. Kun de står i den bog, som har taget deres tilflugt til Jesus. Kun de, som er kommet ind for hans ansigt og har gjort op med deres synd for hans åsyn og har omvendt sig til ham. Vend sig bort fra alle mine egne gerninger, fra mine synder, fra mine fortjenester, fra alt det, som fremhæver mig. Og sagt, jeg regner det for skarn og tab, for at jeg kan få Kristus i eje og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, som fås ved loven, men med den, der fås ved tro på Jesus. Retfærdigheden fra Gud, skænket som en gave ved troen. Åh, min ven, det har været frelsesvejen for Paulus og ned gennem århundrederne. Og det er det for dig og dine børn, den eneste vej til frelse. At slippe og forkaste, og så tage imod, uforskyldt af noget. Du, som hører Jesus til, du skal nu høre, hvad der venter dig. Står i kapitel 22, vers 1, at der venter dig en elv med livets vand, klar som krystal, som strømmer ud fra Guds og lammens trone, midt i byens gade. I himlen er der ikke gader af guld. Det er der ikke. Der er én gade af guld. Gaden. Sådan står det. Det er for at understrege for os, at i dybeste forstand er der i himlen én eneste, som er vejen. Og han er den en strålende herlighed. Det er Jesus. Han er vejen. Og i den vej, som han er, der er der en elv med livets vand. Og her i denne bibel står der det samme, som står i den græske. Nemlig, at denne elv med livets vand, den er midt i byens gade. Altså midt i gaden, der er der en flod med livets vand. I den danske bibel har man ændret lidt på det, for man har ikke kunnet forstå det. Men det er ikke noget, vi skal kunne forstå. Det er noget, som skal være en hjælp for din tro. Det betyder nemlig, at når du går på Jesus, som er vejen, gaden, så kan du bøje dig ned når som helst og drikke af livets vand. Og hvad er det for noget vand? Jo, det er det vand, som kommer fra Guds og lammets trone. Og når Johannes bruger udtrykket lammet, så hentyder det jo til forsoningen. Det er forsoningens virkelighed, nådens rigdom, som løber ud fra Gud og Jesus, og du bøjer dig og drikker af denne livsalige, forunderlige elv. Der er nogen, der tror, at når jeg kommer hjem til Jesus, så er jeg jo fuldkommen. Og på en måde, så kan jeg vel klare mig uden Jesus. Christoffer Fjelde fortalte i formiddags om en gammel kvinde, som glædede sig sådan til at komme til himlen, for der skulle hun holde op med at tro. Og det er sandt. I himlen, der skal vi ikke længere tro. Men der er én ting, du skal i himlen. Du skal leve i kraft af Jesus. Du skal ligesom gå på ham, der er vejen. Og du skal bøje dig ned og drikke af den nådeflod og livsflod, som udgår fra ham. Og du skal, om jeg så må sige, drikke Jesus ind i dit liv i evighedernes evigheder. Og jeg er så glad for, at i himlen skal jeg få det forhold til Jesus og den usigelige nærhed med ham, som mit hjerte sådan hungrer og tørster efter her. Jeg skal få det så velsignet godt med Jesus. Øse ham ind over mig. Jeg må sige det, her på jord er det jo det rigeste for mig, når jeg får lov til at tage imod ham igen og igen og lukke ham ind i alle kamre og alle rum af mit liv. Og det er jo noget, vi som Guds børn gør igen og igen. Vi siger det til Jesus, kom, kom ind i mit hjerte, Jesus. Kom ind i dag mig helt indtag. Kom ind i mit hjerte, Jesus. Det er det, der gør kristenlivet så rigt, at jeg tager imod ham igen og igen. Og det bliver levende for mig, på ny og på ny. Og i himlen, der skal jeg opleve det fuldstændigt. Og du og jeg, vi skal igen og igen bøje os på vejen ned mod livets vand og øse det ind, drikke det ind bestandigt. Og så står der det vidunderlige med livets træ. Du husker, i paradis var der to træer. Kundskabens træ, livets træ. Mennesket, de to er kundskabens træ. Og så lukkede Gud for livets træ. Men i himlen, der er der fri adgang til livets træ. Og dette træ, det bærer frugt 12 gange, og bladene på træet er til lægedom, til helse for folkeslagene. Nu er der nok nogen af jer, som vil spørge, helse for folkeslagene? Der er vel ingen sygdom i himlen? Hvad skal vi så med blade, der er til helse? Nu kan man jo nok spise nogle piller tran og vitaminer og lignende, uden at man er syg. Tværtimod er det vel sådan, at når du får nogle af de medicamenter, så mærker du, at du får kraft og styrke til din krop. Jeg tror, at dette billede er brugt for at sige til os, at i himlen, der er der en forunderlig kraft i livstræet, i Jesus selv. Og jeg tror også, at det er brugt, fordi der står om Jesus i Esajas 53, vers 5, at der er lægedom ved hans sår. Og i himlen er det sådan, at der kommer du ind i forsoningsvirkeligheden på forunderlig vis. Åh, min ven, du skal elske korset i himlen mere end du nogensinde har gjort på jord her. Jesus, hold mig nær dit kors, nær ved blodets kilde. Det gælder nu, men det gælder også i evighed. Åh, du skal sige det, Jesus, nu opfyldes det ord, at der er lægedom ved dine sår. Der er kraft i dit værk, og det kommer ind over min sjæl, og jeg er så lykkelig og så salig i dig. Og så står der den vidunderlige sætning i vers 3. Der skal ikke længere være nogen forbandelse. Og du kan ikke lade være med at tænke på ordet, som mange af jer elsker fra Romerbrevet kapitel 8, vers 1, hvor der står, så er det da ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Ingen fordømmelse, ingen forbandelse. Noget af det allerrigeste og dybeste i himlen ligger i den sætning, at der er noget, der ikke er mere. Og jeg vil sige til dig, det ved du, der er frelst. Der er ikke noget bedre, end at have fundet hen et sted, hvor der ikke er forbandelse. Da jeg fandt det, der jublede mit hjerte. På soningsgrunden, forsoningsklippen, er der ikke nogen forbandelse. Ved du, hvad der er? Hele den himmelske verdens åndelige velsignelse. Den er der, hvor blodet er. Og det er sådan, at der er et sted, hvor det er himmel på jord. Det er på Golgata. Når du er der, min ven, åh, der føles himlen så nær. Det er bare et skridt. Ja, siger Guds ord. Du er faktisk gået over fra døden til livet. Du har, som Luther siger, intet du mangler, du har fuldt op. På Golgata er du i paradis. Og det var jo det, Jesus sagde. I dag skal du være med mig i paradis. Og det sagde han også, da han forlod min søn. Da jeg fik den forladt. I dag skal du være med mig i paradis. Det at være frelst fra forbandelsen, det er jo at være med Jesus i paradis. Og så ved jeg, at for røveren, for ham blev der to paradis. Først, da han fik sin søn forladt. Og så for ham samme dag, da Gud åbnede himmeriets porte og lod ham gå ind sammen med Jesus. Det er så dejligt, du skal være med mig. De følges ad. Og sådan er det, min ven. Han følger dig. Han går sammen med dig. Dag og nat har han været om dig. Og så kan det jo godt ske, at du får lov at se ham til sidst. Også mens du er her. Ligesom Stefanus, der ser himlen åben. Ellers står der altid i Bibelen, at Jesus sidder ved Guds højre hånd. Men Stefanus siger, at han står der. For nu har han rejst sig, og nu går han ned for at gå ham i møde og følges med ham op til himlen. Og mens stenene de vælter ind over ham, så står der i skriften, at han sov ind. Et mærkeligt udtryk. Men sådan er det, der hvor Jesus er. Og det kan jo godt være, i åndelig forstand, at Jesus også der har været skjold og værn for ham. Og værnet ham. Jeg hørte en ung etiopisk kvinde fortælle om, hvordan det var for hende at komme under tortur. Det havde hun gruet for. Og hun havde været under en behandling, og så skulle den forstærkes. Og så sagde hun, der mærkede jeg nu kun første slag. For der kom der en lysende skikkelse ind i torturkammeret. Så mærkede hun bare et slag, før hun sank ind i bevidstheden. Jeg tror, det var Jesus, der kom. Og han er skjold for den hjælpeløse. Og han går sammen med dig ind i det rige, hvor han er alt for dig. Og så står der noget vidunderligt om det himmelske. De skal se hans ansigt, står der. Jeg tror, at når du ser mærkerne af tornekronen, så er der noget i dit hjerte, der siger, Det var prisen for, at jeg kan være her. Og jeg tror, at Jesu ansigt vil stråle imod dig i en forklaret skikkelse. Og jeg tror, at du i hans ansigt kan aflæse dybet af hans hjertes kærlighed til dig. Og han ser på dig, som om du var den eneste ene. Han har gjort alt for. For det er jo det underlige ved det, at selvom Jesus har gjort frelsen for os alle, så har han alligevel gjort hele frelsen for hver enkelt af os. Og når det stråler imod dig fra Jesu ansigt, så er du fastholdt. Så betyder himlens herlighed og pragt så uendelig lidt for dig. For nu er det ham, hans åsyn, hans ansigt, hans rigdom, hans fylde, hans udstråling. Vi så hans herlighed, siger Johannes. En herlighed, som er fuld af nåde og sandhed. Der er en nådestrøm, som går mod dig, når du ser ind i Jesu blik. Og den ændrer dig, for den forvandler dig. Vi skal blive ham lige. Hvorfor? For vi skal se ham. Det er det at se Jesus, som ændrer dig. Sådan er det også her på jord. Det er ikke loven, der ændrer dig. Det er ikke dine beslutninger, der ændrer dig. Det er ikke, nu skal det være anderledes. Åh nej, som vi også mødte det i indledningen. Du må se hen til ham, som har tålt en sådan modsigelse af syndere, for ikke at blive modløs. Der er en guddommelig kraft i at se hen til ham. Og når du ser ham, så skal hans navn, frelsernavnet, skrives ind på dig. Åh, min ven, det er det, det gælder om for Guds folk. At leve sådan med Jesus, så navnet bliver skrevet ind på os. Jeg mødte det så stærkt i en beretning, som nogen af jer måske har hørt mig fortælle fra New Zealand, hvor der var en jødisk familie, som flyttede ind i en karré-ejendom, en etage-ejendom. Og da de flyttede ind, så lagde de mærke til, at naboen var så utrolig flink og imødekommende, og de inviterede dem ind til middag og hjalp dem sådan til rette. Og denne jødiske familie talte indbyrdes om det og sagde, vi må hellere fortælle, at vi er jøder, for det er så svært for os, hvis de trækker sig tilbage fra os, når de bliver klar over, at vi tilhører det jødiske folk. Og de fortæller så, konen fortæller naboen, at vi er jo altså jøder. Og naboen, hun var en kristen kvinde, hun går så hen og tager hende om halsen og siger, det var vi klar over lige fra I kom. Da der var gået 3 år, så var denne jødiske familie vundet for troen på Jesus. Og så var der en, der spurgte den tidligere, eller den jødiske kvinde, hvordan gik det til, at de kom til tro på Jesus? Og så sagde hun, jo, når man har boet ved siden af ham i 3 år, så er det svært ikke at blive det. Hun havde boet sammen med nogen, der havde Jesu navn skrevet på deres pander, og som var mærket af ham. Og der er det svært ikke at komme til at elske ham. Min ven, tror du, at du kunne følge Jesus i 3 år, uden at blive hans? Sådan er det også i dag. Der, hvor Guds folk er bærer af troen på ham, og har ham for øje, og er fyldt af Kristus virkeligheden, der er de en duft fra ham selv til liv. Så skal Gud lyse over os i himlen. Lyset gør alt så rigt. Prøv at tænke på disse dejlige farver, vi ser her. Det underlige er jo, at de farver, du ser, det er ikke farver ved blomsterne her. De har ikke denne smukke gule farve i sig selv. Men når du ser denne blomst som sådan en skøn, dejlig, gul farve, så er det fordi lyset har den farve. Og i disse blomsterblade er der noget, som bevirker, at lysets gule farve bliver opfattet af dig. Alle farverne er i lyset. Vi kan bare prøve os forestille os det, at vi sidder her i bælmørk nat. Du ser ikke en eneste farve. Men så kommer lyset. I evighed er Gud lyset. Og det vil sige, at alt brydes af ham. Alt, hvad du ser. Det vil sige, at det himmelske og det jordiske og alt er sammenfattet i Kristus. Og du ser det i et lys, som du aldrig i dag kan fatte og forstå. Men det føder en himmelsk lovsang, som skal tone i evighedernes evigheder. Og der skal du være med, min ven. Frelst af noget. Og er du ikke et Guds barn, så må du blive det. Jesus vil det. Og er du det, gå frimodig frem. Snart er vi hjemme
og står for tronen. Hvad gør det der, om solen har os brændt, når hytten falder? Så får vi kronen, og det er den, det drejer sig om. Og al elende er så dermed endt. Lad os bede.